呀，奥利。
Arratsaldeon lagunok eta ongi etorri Bilbo Hiria irratia egiten dugunon sintoniara. Badakizue 96.0tik emititzen ari garela Bilbo handirako. Eta gaur ostirale arratsaldea izaki jauterietan murgilduta gaudelarik guk gureari ekingo diogu potxo emanaldi honetan. Ostiralero bezala, hemen Ekaitz Hernandez gaurko teknika lanetan, gure teknika ingurumari eta maratila guztiak kudeatzen, eta nindu Javi bertso kontuetan potxo emanaldian. Ordu bete batez, gaurkoan bertso gozoak, bertso ikaragarri politak entzuteko eta dastatzeko parada izango dugu. Saio bakar bati, baina modalitate ezberdinetan, ingo diogu referentzia gaurkoan, eta gaurko gure saio hau kokatzeko pare bat gauza esan behar. Joan den larun batean eta Lapurdiko gure irratiaren aldeko emankizun iegun osoko esan behar, egin izan zen, kafe antzokiaren inguruan, Bilbo kafe antzokiaren inguruan alegia. Bilbo Hiria irratia izan zen babesle eta helburua, besteak beste ondo pasatzea, jakina, hori helburu nagusiena, eta horrekin batera sos batzuk bidali duela denpora ez hainbeste, oraindik Lapurdiko gure irratikoei erre zaien emisora horretan laguntzeko berriro egiten duten lana zinez aipagarria baita Lapurdiko lurralde horietan, eta horren arira bildu ginen esan bezala joan den larun batean. Eguerdi partean antzokian elkartuta mungi inguruko trikitrilari gazteekin kale jire egiteko aukera euki genuen Ledesma eta Albia inguru horretan giroa alaitze aldera, eta gero antolatua geneukan bertso baskaria. Horretan bi protagonista esatera ninduan, baina hirugarren ere aipatu behar dugu gaurkoan. Ustaritzego semea eta Euskal Herrian ezaguna den kantariak ere Aingedualde Galegia parte hartu baitzuen bertsolariekin batera, eta forma aski bitxian. Baskaltzen elkartu ginen, ondo portatu ziren esan behar eta eskerrak eman kafe antzokiko lagunei, beti bezala oso ondo portatu zirelako janari eta zerbitzu kontu guzti horietan, eta benetan bapo bazkaldu genuelako. Eta baita eskerrak alde honetatik gure partetik behintzate zenbara elkarteari posibilitatea emateagaitik baliabideak eta jartze aldera bazkari hori bere zitazun guztiekin atera zedin. Eta horrela gertatu zen, giro paregabea bazkal aurretik, bazkarian bertan, eta bazkal ondoren ere bai. Aingedu alderekin batera, bi bertsolari gazte, bat Lapurdiko lurraldetatik etorritakoa Sustraiko Lina bera, eta Bizkaiko txapeldun berria, bigarrena Xavier Paia. Eta esan behar, beraiei ere eskerrak eman behar, zen eta zuten guztia eman zuten, eta behingoz behintzate bertsolariak langile, behingoz ez, sarritan ibiltzen dira gehienetan langile, baina oso langile ikusi genituen, barrena gustu egin zituzten, esaten den bezala, eta Aingedu Dualderen aportazioa ere, bere biziko importantzia hartu zuen Aingeren paperak horretan. Alde batetik, kantari gisa, bere repertorioko kanta berriren bat atera zigun hain arte entzun gabe geneukena, eta horrekin batera bere ibilbide luze horretan sortutako iruzpalau kanta dastatzeko kera izan genuen saioaren hasieran, ondoren bertsolariak etorri ziren, trikitrilariak ere beraien pieza josituzten, eta gero modalidadea aski ezberdin batean ere murgildu izan ginen Aingedu Dualde musikaren bitartez, bere abestien laginak aipatuz, gai emaile gisa aritu zen. Bigarren gai emailea ohikoa eta ja tradizionala bilakatu zaiguna kafe antzokiko bazkari eta fari horietan, Josemi Larrabeitia aspaldiko laguna. Bueno, gauza guzti horiek esan da, eta gehiegi ez luzatzeko, ba, guazen, bertsolariak entzutera, gure langintzarik handiena eta politena ederrena horixe baita. Bi partetan banatu zen saioa, alde batetik Baskal Ostean esan bezala librean jardun zuten bi bertsolariek, eta hori da, datozen minutuetan entzungo duguna. Aipamenak, lehendabiziko berotze ariketa horiek, bertan ikusitakoak kantatu zituzten, sortziko handiak, eta hori da, entzuteko daukaguna, goza ezazue.
Etorri gara Baskari ontara, zerbait kantatzeko gogoz, ta tipo batek zerbait bota du, gitarraz kantuz ta auspoz, lehen kantua entzun ondoren, gu ona zertara agatoz, gure irratia laguntzera edo, alkoholiko osanonimo. Aizazu xabilen bersotik, egin jarren deia darra, ola ta ola ezin ezake, onartu zure oharra, alaregi bat kantatu duzu, bainegia bat bakarra, anonimotan oinarritzen da, irrati horren indarra. Gero esan duan izan zela, langile fineta trebe, mikro aurrean jartzen zutela, gitarrarekin titere, hori ordea aspaldi izan zen, duela bi iru mende, antza orduan ez omen zuten, zede apara jurik ere. Alare aine beti indarzu, beti gazteen moduan, uinetan barnakaina emanez, oraindik daukat goguan. Mundu guztia lasaitzen zuen, Lapurdialdeko zoruan, gure irratia pizten genuen, siestarako orduan. Zurrunka azten zen sustrai, bere amona lekuko, igual berrogei joaten ziren, gogor minutos minuto, tapapapean zeo zer entzun, eta ez natzen zen punto, hori zango zen bere kantuan, txotxine entzun orduko. Txotxine lako berdek eririk, ez dugu inoiz somatu, Iparraldean egi garbiak soñikoidu funtzionatu siestarako trikimailua handiek ederki asmatu eperrarekin loartzen ninun bakezalea zesnatu bakezalea zesnatu. Lehen kantua hartu entzun orduko loak hartzen zuen sendo ta handiek berez kantatzen zuen barrutik gustora ondo garbine zara nire txotxine esan azburuta azango garbine hori orduan etzan horren garbine izango horren garbine izango. Garbinerekin xabi baduzu gutxi gaina erakarpen berazan jeri zertan galdetu hainbat kontu ta azalpen bere kantuan nik dakidala ez du gezurrik esaten ama Virginia ere ez baita beti garbia izaten beti garbia izaten. Zoaz ornezka on baten gana gaur gu gaudela testigu esan txotxine eta baiet jaso ostikadak biedo iru egoaldean kontu horretaz berez asko ez dakigu bueno agian iparraldean beste zerbait esan nahi du beste zerbait esan nahi du. Iparraldean ze esan nahi dun nik ezin dizut erantzun ez dudalako sekula esan ta ez baitut inoiz entzun baina hitz horrek nigan sortzen du ez dakit zerbait oihartzun garai batean telebizioan Claudio Landak esaten zuen Claudio Landak esaten zuen. Oraintxe bertan konturatu naiz eta hau da kalapita kamarak daude gure aurrean ta gu ezin sinetxita txotxine hiru aldiz esan da ez da hain berba polita bertzo saio hau emantzazue hiru rombo ipinita hiru rombo ipinita. Iparraldean aspaldi gabiltz berdekerian gustora ta horregatik egoaldean denak sustotik sustora, puritanoa delako oso, zuek daukazuen moda, lertxundik soilik aipatzen ditu, balea eta baldorba, balea eta baldorba.
Edo aldezken biltzan lasai, sortuaz giro itzela. Nik pentsatu dut alde hortatik, ondo portatu naizela. Tazu Benito atera duzu, ta ondatu da pastela. Zuk esan zen du sekula hori, Koituz interrutuz dela.
Pero lagunak, entzun duzuen moduan, astapen horretan gai librean, ba, bertzolarie beraien gustoko, beraien iradokizunak lusatzen sortziko handi horretan, atzen aldi txikitxo bat egin izan genuen. Bueno, gero aldatu zuten doinu, egia esan, baina horiek, kantaera horiek, urrengo baterako, utziko ditugu, datorren astean ere ekingo baitiogu saio honi. Berezitasuna, ba, esan bezala lehen, Angelu aldek, bigarren zatian, zati bideratu horretan gai jartzaile gisa. Gai jartzaile nola? Ba, bere kantu tradizionalak hartuta, astapena kantatuta eta astapene horrek balio izan zuen, bertzolari bakoitzak gero kantaz esan. Emandako doinuaren inguruan, emandako edo kantak adierazitako ideien inguruan. Banaka jardun zuten bertzolariak eta binak ere bai azkeneko kantaren lagin inaren ondoren. Tartean, esan behar, besteak beste gu antzokiaren goiko partean geundela, beko partean beste jaialdi bat ere bazegoela, tartean Freddy Paya zegoen bere taldearekin, oain musika ere jotzen du Xavier Payaren anaiak taldearekin, eta momentu batean agian esatatxoren bat entzun daiteke gure grabazio horretan, eta Xavier Payak aipamen bat egiten du bere lehen bertzuan, esanez hor dago nire anaia Freddy gaitik ari da, beko partean zegoen beste talde batekin Freddy Paya. Guazen ba, datozen minutuetan entzuten, Angelu alde gai jartzaile, bere gitarrarekin eta bertzolariak berak emandako gaiei erantzuten. Oso polita suertatu zen, gai esan.
Zertan kantatu lehenik eta abein, mikrofonotik harago, Euskal Herria gai gizartuta, ni oso edo zonago. Ama Euskal Herri dio kantuak, horita askoz gehiago, naiz eta gaitik atera eta muga berri bat igaro. Amarik ez dut entzuten baina, nire anaia hor dago, nire anaia hor dago. ez ote dugu alegoria, zein metafora itzela. Haiek gitarra astindu duta, nik mugitzen dut pintzela. Euskal Herria marrazten dugu, eta kantatu horrela. Nire anaia hemen ez dago, argi froga daitekela. Aberria lez, naizta ez egon, beti hemen dagoela. Beti hemen dagoela.
Askatasunari ez biderik uka
ez da ez kantu makala. Lehen notak entzun eta esan du, bakearena bere ala. Guk badakigu Euskal Herria, denok herri bat garala. Baina sarritan ahazten zaigu, Angeli letrak bezala, Angeli letrak bezala. Etor dakigula ozen, deno diogu gora bakea, betor erriraino zuzen. Gero gatazka aurrean dugu, eta ez dugu konpontzen. Guztiok gura baldin badugu, zergatik ez dugu lortzen. Zergatik ez dugu lortzen. Sustraik.
Gaur zikantzen zabize. Zerra izan gara lehenan.
Amnistiaren alde, zigortuen alde, goere haiekin bat zigorpean gaude, ez dugu bizaterian zehaie gabe, haiekin askatuko aigara guere, ez dugu bizaterian zehaie gabe, haiekin askatuko aigara guere.
Yeah. eta hau bi ontzen izango da.
Gai libroan entzuteko aukera izan dugu, gai bideratuetan ere bai, Anje Duhalde gitarrarekin entzun duzu, gauza politan benetan, bai Anjeren aukeraketa eta bai bertsolarien erantzuna. Eta bigarren gai jartzaile bat ere izan genuen, kafe antzukiko klasiko bat, esan behar krak bat esateran indoan, agian gehiagi izango litzateke, baina bueno, Josemi Larrabeiti, bera. Aukeratutako gaiak egia esan oruar, asko gustatu zitzaizkigun, joko handia eman zuten, eta datozen minutuetan pare bat entzuteko aukera izango dugu pare bat gai, bertzolariek buruz buru nola erantzuten dioten aski bitxia iruditu zitzaigun, alde batetik lehendabiziko gaian entzungo duzuen moduan sustrai trigitrisa jotzeko gogoarekin dabil eta Sabi Maisuarengana doa saio ironikoa alaia eta bizia burutu zuten. Biharrenean sustrai kolina irla batera doa eta norrera mango eta Sabi paia eta horrere joku oso oso politak entzuteko aukera izan genituen. Benetan gozatu genuela bertzolariek egindako lanarekin eta horren adibidea orain entzuteko dauzkazuen bisaio horiek erreparatu zen eta benetan merezi du.
Bueno, ia, bihotzako gara. Atzenean izan ditugu oso trikitari finak eta ederrak eta aspatiko gogoa piztu zaio sustraili. Hau da, trikitari izaterena. Baina, Sabi musika irakasleak zorrotz samar esan dio. Keba, keba.
Nidia keba, keba esan dio. Keba, esan dio. Nizuna. Gai asko, keba, unitikazio.
Vale, honet.
garai batean probatu nitun gitarra ta atabala, ta trikitira buelta egiteko pentsatu dut eta ala. Nere behatzak fin-finak dira, ez dut erritmo patiala, ta aberatza izan nahi nuke kepak kunkera bezala. Ta aberatza izan nahi nuke kepak kunkera bezala.
Eskala jotzen ez baldin badu, teilatuko katua hil. Akordioak jotzen hasi da eta gerditu naiz zurbil. Gero trabiata esan dit maiztu, tanik esan egon tranquil. Zupartxizera dedikatzea hobe izango da mugil. Zupartxizera dedikatzea hobe izango da mugil.
Lehen klasetik egin ez dizkit doktorauan propagandak, olako maisu ilustreari jarri behar zaizka demandak. Lehen klasean nola aipatu Traviatak eta Eskalak, horren beste ez zuten jakingo lajak eta landakandak. Horren beste ez zuten jakingo lajak eta landakandak.
Ez zuten jakinta egia ezan, ai ez jakin sekula, baina hoiek ondo jotzen dute eta haiei gaur ez egin burla. Horren botoiak eta timbreak berdin jotzen dituzula, ai bide batez esango dizut aldrebes jantzi duzula. Ai bide batez esango dizut aldrebes jantzi duzula.
Maixu jaun horrek ez dakit garbi zer da dukan nere aurka, baina ni morik ez dit ematen ez benga eta ez aupa. Aldrebes jarri dut trikitixa, propio dut ala auta. Aizu aldrebes ondo jotzeak meritu gehiago dauka. Aizu aldrebes ondo jotzeak meritu gehiago dauka.
Aldrebes jantzita ez jotzea ez altzu iruditzen guai. Auspoa ere ez ikututa ez duzu gaur izango jai. Zutxala parta hartu behar duzu, ez alduzu probatu nahi. Zure irudiak eskertuko duta auzokoek ere bai. Zure irudiak eskertuko duta auzokoek ere bai.
Solfeoan re mi fa sol ta si lo da. Bueno, nota hori asmatu egin dut, ona naizelako onda. Kontua kontu ikasi nahi dut, pasatu arren denbora, okerragoak joaten dira operazion triunfora. Okerragoak joaten dira operazion triunfora.
Bueno, bazoaz triunfo hortara, ni maiztu naizela ezkonta, edo bestela eta editek bota behar dit kriston bronka. Zurea nire ustez futbola ez alda, zelaia eta pelota, etorri zinen lehen egunetik, dorregi fagol diota. Etorri zinen lehen egunetik, dorregi fagol diota.
Sustrai tipo ekina do. Eta gesto, bai?
Tipo?
Ekina.
Ekina. Eta estabilatzen ez den horitakoa. Eta behin galdetu duta ia nork, edo nork, eramango zuen orako irla batera, eta zer erantzun eta, zabi.
Bientzat.
Ez ez. A ver, es la batera, no dejen Juan no se entienda ni de quién está en eso.
Aukera ez dakit zer den, Gora zer ala zigor, baina joan behar omen dut, gainera derrigor, tapoi gabe usteak, sonatu du gogor, baina naizen ez beti zintzo bezain jator, bale joango naiz baina, Jose mi espadador, vale Juanco la España, Jose mi espadador. Jose mi hospitalean, dago larri larri, borrokatu ondoren, buruta belarri, baina nere grinarik ez aldu zuigarri, zatoz eta pasako dugu zoragarri, baina arren etzazu txapela ekarri, baina arren etzazu txapela ekarri. Lazai txapela ezin, neike hortan jantzi, niretzat horrek badu, amaika garrantzi. Jadanik Irlan gaude, ilak bederatzi, aspertuta naiz eta izenik ez antzi, aizutan oizagertu behar da Julian jantzi, aizutan oizagertu behar da Julian jantzi.
Ikako gauzak badaukaten saltxea, baina zail da borratzen usten duen mantxea. Inoiz ikusi baide norbait zuen martxea, errez erorietan gero ezin altxea.
Aizta lagunak, ba, saioa oso luze, joan zen material ugari, batu zigun Kaitz Hernandez guren teknikariak, grabazioaren kalitatea ere eskartzekoa da, alde horretatik. Ba bueno, ase betetzea ere ez da ona izaten, bertso gozearekin geratzea, komeni zaigu, noiz, eta agintzen dizuegu datorren astean berriro ere erreparatuko diogula kafean zokian joan den larun batean gure irratiaren alde egindako saio honi, oraindik bitxikeria ugariak entzuteko aukera izango dugulako tartean, ba, entzungo dugu, Xabier Paya, erderaz kantatzen, espainolez ere bai horlago kupletista modoko doinu batean. Gogoarekin, ez da? Ba, bueno, ba, datorren astean izan beharko da. Gaurkoz, gure denbora pixkana aurrera endoa, agenda aipatu behar, esan erreparatu diogu eskuartean dugun materialari, eta Bizkaian asteburu honetan gaur biharreta etzi ez du saiorik aurkitu. Euskal Herrian barna beste zenbait lekutan, bai, badira saioak, beraz, horren inguruko informazioa nahi baldin baduzue, bai, jakizue, betiko elbide horretan, informazio guzti hori eskuragaie dagoela, iruvbikoitz, bertxosale, .com web orrialde horretan Bizkaitik kanpo bertso saiorik entzuteko gogorik baldin badaukazue. Momentoz, hori da, gustora egun zaetelakoan, gu oso gustora egun izan ginen egia esan, agur esatea besterik ez, ondo ondo pasa, iauteria, iautea edo aratustea, eta datorren astean zita daukazue, berriro Bilbo iria irratiko poto emanaldian. Gero arte.
Txiki txuterik aitek eta amak, baian indauden ombra du. Jestu diluak irakatziten, salamankara biratu.